50 languages.
10.
Dek.
Hier, aujourd'hui, demain.
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ.
Hier, c'était samedi.
Hieraŭ estis sabato.
Hier, je suis allé au cinéma.
Hieraŭ, mi estis en la kinejo.
Le film était intéressant.
La filmo estis interesa.
Aujourd'hui, c'est dimanche.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Aujourd'hui, je ne travaille pas.
Hodiaŭ mi ne laboras.
Je reste à la maison.
Mi restas hejme.
Demain, c'est lundi.
Morgaŭ estos lundo.
Demain, je recommence à travailler.
Morgaŭ mi denove laboros.
Je travaille au bureau.
Mi laboras en oficejo.
Qui est-ce?
Kiu estas tiu?
C'est Pierre.
Tiu estas Petro.
Pierre est étudiant.
Petro estas studento.
Qui est-ce?
Kiu estas tiu?
C'est Marthe.
Tiu estas Marta.
Marthe est secrétaire.
Marta estas sekretariino.
Pierre et Marthe sont amis.
Petro kaj Marta estas geamikoj.
Pierre est l'ami de Marthe.
Petro estas la amiko de Marta.
Marthe est l'ami de Pierre.
Marta estas la amikino de Petro.